прочулим радком.
Вітаю, сябры. Сёння мы знаёмім вас з вершамі паэта Станіслава Валодзькі. Беларускі паэт Станіслав Валодзька, ураджэнец вёскі Падольца Астравецкага раёна, шмат гадоў жыве ў Латвіі, у Даўгаўпілсе. Але з радзімай ягоныя сувязі не слабеюць. Станіслаў сябар саюза пісьменнікаў Беларусі, адзін з заснавальнікаў беларускага культурна-асветніцкага таварыства «Уздым» і таварыства латвійска-беларускай садружнасці. У 1974 годзе скончыў Жукойнінскую сярэднюю школу. Пасля службы ў войску ў Гомелі працаваў на прыбалтыйскай чыгунцы механікам пуцявой машыны. У 1987 годзе закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вершы Станіслава Валодзька пачаў пісаць яшчэ ў школьным узросце. Друкуецца ў беларускім і латвійскім друку. Яго творы публікаваліся ў Англіі, Польшчы, Расіі і на Украіне. Выступае з вершамі на радыё і тэлебачанні як у Беларусі, так і ў Латвіі. Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё культуры Беларусі, ганаровай граматай камітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасці пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і памятным медалём да стагоддзя з дня нараджэння Шолахава за гуманізм і ўклад у славянскую культуру. Вершы Валодзькі чытае Уладзімір Трапянок.
На гэтай зямлі. На гэтай зямлі нашы продкі жылі, па-людску жылі, свае гнёзды вілі. Ім птушкі спявалі і кветкі цвілі на гэтай нам дадзенай Богам зямлі. На гэтай зямлі мы аднойчы ўзышлі, і ў гэтай зямлі сілу моц узялі, і крылы сцягамі высока ўзнялі на гэтай нам дадзенай Богам зямлі. На гэтай зямлі нашы дзеці ўзраслі, купальскую ноч кветку шчасця знайшлі, і здзейсніць вялікія мары змаглі на гэтай нам дадзенай Богам зямлі. На гэтай зямлі нашым праўнукам жыць і кожнаю пяддзю яе даражыць, каб птушкі спявалі і кветкі цвілі на гэтай нам дадзенай Богам зямлі. Беларусі. О, Беларусь, моя краіна, мой адкалін чырвоны кут. Мне медунічна і палынна было ў дзяцінстве колісь тут. Каб толькі сонечна, няхмарна было ў роднай старане, у чырвоны кут запросіш мару, як госця лепшага мяне. О, Беларусь, мая айчына, глядзіш праз вёрсты і гады, такімі добрымі вачыма ты на мяне глядзіш заўжды. Чужымі зоркам не сурочыць мяне, з дарогі не звярнуць. Каб толькі мне, радзіме ў вочы, было не сорамна зірнуць. О, Беларусь, мая краіна, мой адрабін чырвоны кут. Мне медунічна і палынна было ў юнацтве колісь тут. Каб толькі сонечна, няхмарна было ў радзімай старане, в чырвоны кут запросіш мару, як госця лепшага мяне. Ластаўкі над акном. Радасць у сэрцы зноў ластаўкаю шчабеча. Ластаўкі над акном помніцца будуць вечна. Ластаўкі над акном. Мы ім радня таксама, бо і для іх наш дом лепшы і мілы самы. Ластаўкі над акном, перш чым падацца ў вырай, з неба жагнаюць дом, нас асяняюць шчыра. А як з краёў чужых ластаўкі прылятаюць, мы сустракаем іх і як радню вітаем. Ды не вярнуць гадоў. Зараз ляцім таксама з выраю ў родны дом ластаўкамі мы самі. Бачым наш дом гняздом панад акном азерца. Як і ў маленстве, зноў радасць шчабеча ў сэрцы. імя. Праз гоні мілыя здаля глядзіць радзімая зямля, дзе ты глядзеўся ў нябёсы і ў рэчку з возерам з маля. Туды вядзе дарогі ніць, там мова родная шчыміць. Табе там некалі давалі імя, што гожа так звініць. Нясі як сцяг сваё імя, нясі як крыж сваё імя, хоць часам сілы сці няма і дзьме ў душу парой зіма. Там за цябе стаіць гарой, пагорак кожны як герой, і за цябе там лес сцяной, не пастаіць ён за цаной. І там ёсць дом, дзе сцены, столь, парог, падлога, печ і стол табе гатовы памагчы, тваё імя аберагчы. Нясі як сцяг сваё імя, нясі як крыж сваё імя, і вер, не толькі ў мроях снах яшчэ дыхне ў душу вясна. А як пакінеш гэты свет, табе нашчадак прыйдзе ўслед. Яму імя дадуць як дар, каб толькі ў добры час Бог даў, і за цябе ён будзе жыць, зямлёю продкаў даражыць. Спазнаўшы радасць і жальбу, пачуе ён тваю мальбу, нясі як сцяг сваё імя, нясі як крыж сваё імя, хоць часам сіл ісці няма, і дзьме ў душу парой зіма. Хлебаробу. Восенню ты і вясною ніву ўпарта рэш. Часам у рукі з любоўю пульхную глебу бярэш. Следам сяўба надыходзіць, перадыхнуць не дае. Зерня далоні лагодзяць, рукі залоцяць твае. Як збажына даспявае, гладзіш падчас каласы, і пад рукой адчуваеш родных дзяцей валасы. Вось і жніво наступае, і, прывітаўшы зару, шчодры ўраджай ты збіраеш, не пакладаючы рук. Сёння дажынкі спраўляем, рады цябе сустракаць. Горды стаіш з караваем, што як планета ў руках. Хоць і не хлебам адзіным, у вечнай імгнення ў сяўбе, мілая, сонца радзімы, рукі цалуе табе. Слова ветэрана-партызана. Мне б вярнуцца яшчэ ў партызанскі мой край і па сцежках сваіх партызанскіх прайсціся, каб віталі мяне там дубрава і гай, бор і ельнік за тым, дзе атрад наш мясціўся. З той крынічкі гаючай вады зачарпнуць і напіцца яе аж да п'яну магчыма, беларускі зязюлькі кування пачуць, што гады і тады мне так доўга лічыла. Мне б вярнуцца яшчэ ў партызанскі мой край, быццам мала трывог, зноў душу растрывожыць, дзе варожы ляцеў пад адхон эшалон, падаў мост у раку пад машынай варожай, дзе балота блакаду прарваць памагло, лес лажыўся касцьмі, утвараючы гаці. Як не цяжка сяброў сваіх траціць было, толькі Бог не дазволіў надзею нам страціць. Мне б вярнуцца яшчэ ў партызанскі мой край і раскласці высокі касцёр на паляне, каб сябрам, што загінуўшы, трапілі ў рай, з таго свету было на яго люба глянуць. І пакуль я на свеце на гэтым яшчэ, мне не сорамна глянуць нябёсам у вочы. І здаецца, з гадамі ўсё кліча званчэй, партызанскі мой край, там прайсціся аднойчы.
шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта з Латвіі Станіслава Валоцькі. Усяго вам найлепшага, да пабачэння. Вершы чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.